Այդ ժամանակ բանաստեղծից բոլորովին տարբեր ու նրան չհասկացող Քենթերբերիի մեկ այլ ուխտագնաց սկսեց կիսվել իր դառը փորձով։ Նա մոտ 50 տարեկան փոքրամարմին տղամարդ էր, կտրուկ անհանգիստ շարժու ձևով, կնճռոտ նեղ ճակատով, ձեռքին մի մատիտ ու արտասահմանում թույլատրվող առևտրի լիազորագիր, որի ետևում, քանի դեռ լույս էր, նա պատրաստվում էր հաշվարկ կատարել։
«Երիտասարդ», ասաց նա կտրուկ, «Քենթերբերիում որքան տարածություն է զբաղեցնում շեյքերը»։
«Կարող եմ ասել, որ շատ հարուստ տնտեսություն է. ճամփեզրով երկար ձգվող հողերը մերն են. ցանկապատի մաքրությունից կարելի է անմիջապես որոշել»։
«Որքան կարժեն ամբողջը, շենքերով, բարեկարգումներով, մոտավորապես կլորացրած»։
«Հսկայական գումար կլինի, ավելի քան կարող եմ հաշվել»։
«Դե ուրեմն, պարոն, իմացիր, կար ժամանակ, դա այնքան էլ վաղուց չէր, երբ ես կանգնած իմ գրասենյակի պատուհանի մոտ, դիտում էի Օստ Ինդիա, Լիվերպուլ տանող նեղուցներից նավահանգիստ մտնող իմ սեփական երեք նավերի փողփողուն դրոշները, որոնցից ամենավատի համար անգամ ապրանքագիր չէի տա ամբողջ ջեյքերի սեփականությունը վավերացնող փաստաթղթի փոխարեն»։ «Դու զարմացած ես, հիմա երևի չես հավատում, որ ես քո ափի մեծությունն ունեցող թղթի վրա կարող էի ավելի մեծ հաշիվ գրել, քան այն գումարը, որ կստացվի ցորենի, խոտի և արոտավայրերի այս հսկայական տարածությունը վաճառելիս»։
«Չեմ վիճում, բայց գիտեմ, որ ավելի լավ կլիներ, եթե 50 ակր հող ունենայի, քան քո այդ թերթիկներից ավելի մեծ թղթի մի կտոր»։
«Հիմա կարող ես այդպես խոսել», դառնորեն ասաց սնանկացած գործարարը, «քանի որ անունս նույնիսկ թղթի կնիքի արժեքը չունի»։
«Անշուշտ, լսել ես իմ ձախողման մասին»։ Անծանոթն ասաց իր անունը։ Նա գուցե և մեծահամբավ էր եղել առևտրական աշխարում, սակայն դա ոչինչ չէր ասում Քենթերբերիի լեռներում մեծացած երիտասարդ շեյքերցուն։
«Չես լսել իմ ձախողման մասին»,
վիրավորվեց գործարարի արժանապատվությունը։
«Այդ մասին խոսվեց Լոնդոնում, Բոստոնից լուրը տարածվեց մինչև Նոր Օրլեան, տղամարդիկ վախից կորցրել էին գլուխները»։
«Ինչևէ, գործերս թարսվեցին, և դու հիմա ինձ տեսնում ես շեյքեր գյուղը տանող ճանապարհին»։
«Շեյքերցիները խելոք են, անկասկած կհարգեն իմ փորձը ու ինձ կհանձնեն առևտրական գործի կառավարումը, և այդ ժամանակ երաշխավորում եմ 4-5 տարում կրկնապատկել նրանց ունեցվածքը»։ «Վերադարձիր ինձ հետ, քանի որ բախտը, ինչպես ինձ է ժպտացել ժամանակին, ազիվ թե քեզ ժպտա, իսկ ձախողումից խույս չես տա»։
«Ես ոչ քո, ոչ էլ ոտանավեր գրողի խորհրդով չեմ վերադառնա»,  լսվեց Ջոզիայի անվրդով ձայնը։ «Երկուսիդ մեջ նմանություն կա, բայց ի՞նչ նմանություն, դժվարանում եմ ասել»։ «Միրիամն ու ես, ինչպես շեյքերում, այնպես էլ այլուր, կարող ենք օրվա հաց վաստակել»։ «Միրիամ, մեզ ուրիշ բան պետք է»։
«Ոչ մի բան, Ջոզիա», ասաց աղջիկը մեղմորեն։
«Ճիշտ է, Միրիամ, մեկ էլ օրվա մի կտոր հաց, մնացած փոքրիկ բերանների համար, եթե աստված տա»,  ավելացրեց շեյքերցի գեղճուկը։ Միրիամը չպատասխանեց, նա նայեց աղբյուրի հատակին, որտեղ փոքրիկ գլխարկի մեջ իր հրապուրիչ, ամոթից շիկնած դեմքը տեսավ։ Այժմ արդեն խոսակցության մեջ մտավ երրորդ ուխտագնացը։ Նա արևավար դեմքով ամրակազմ գյուղացի էր, կոպիտ ու առնական դեմքին առավել քան նախորդների համար հուսահատություն էր դրոշմված։
«Հիմա, երիտասարդ», սկսեց նա, «իմ հերթն է պատմելու. ի տարբերություն այս երկուսի, ես մի խեղճ մարդ եմ, ու երբեք չեմ կարծել, որ հնարավոր է ամեն օր միս ուտելու կամ տարբեր խմիչքներ խմելու իրավունքն ունենալ. չեմ փառաբանվել տողեր իրար կպցնելով, ինչպես այս մարդը, ու երբեք չեմ փորձել այս առևտրականի նման հազարների հարստություն ձեռքերիս մեջ պահել. երբ քո տարիքին էի, կին առա, այնքան անմեղ ու սիրուն, քո Միրիամի նման, եթե նրան այդպես են կոչում. ճակատագրից ճակատիս քրտին կաղերսեցի,
որպեսզի ազնիվ ու լավ ապրենք, և որ վահացը վաստակենք ոչ միայն մեր, այլև մի քանի փոքրիկ բերանների համար, որոնք շուտով պիտի կերակրվեին. Ոչ մի հեռանկար չունեինք, բայց ես երբեք ծույլ չեմ եղել, ու ինձ թվում էր, թե աշխատասիրությանը շնորհիվ Աստված մեզ լավ աչքով կնայի, քանի որ ինքս էի ցանկանում ինձ օգնել։ «Աստված քեզ չօգնեց, բարեկամ»՝ հարցրեց Ջոզյան ջերմորեն։ «Ոչ», պատասխանեց երկրագործը խոժորադեմ։ «Թե ինչու այստեղ պիտի լինեի»։ «Տարիներ շարունակ քրտինք եմ թափել, վիճակս գնալով վատացավ, ապրուստս դժվարացավ, սիրտս նվաղեց ու ծերացավ, մինչև որ էլ չդիմացա, ու սկսեցի մտածել, արդյոք ավելի լավ չէր լինի գնալ Օրեգոնի արշավախումբը, կամ գալ այստեղ շեյքեր. Ամեն ինչ նորից սկսելու բավականաչափ ուժ չկար մեջս, և ահա այստեղ եմ. Իսկ հիմա, երիտասարդ, լսիր խորհուրդս ու ետ գնա. Եթե ոչ, մի քանի տարի հետո դու էլ ստիպված կմագլցես այս բլուրնի վեր, բայց արդեն հոգուս նման ծերացած հոգով»։ Երիտասարդ փախստականների վրա շատ ազդեց այս պարսպատմությունը. Բանաստեղծի և առևտրականի անհաջողությունները խեղճմտանք չառաջացրին նրանց միամիտ ու պարզունակ հոգիներում, բայց Գեղչուկի պատմությունը նրանց դարձրեց այնպիսի անզիջում և անկաշառ դատավոր, որ շատ քիչ մարդ կընդուներ երիտասարդի ու օրիորդի կարծիքը իբրև կեղծիքի կամ անարդարության գնահատական։ Բայց ահա մի մարդ, որի պարզ ցանկությունները նման էին իրենց ցանկություններին, և որը ճակատագրից ունենալով հաջողություն պահանջելու իրավունքը, բազում ճիքեր գործադրելուց հետո պարտվել էր։ «Իսկ կինդ, ինչ եղավ Միրիամի նման սիրուն աղջիկը? Երևի մահացավ, հա»։ «Խեղճ կին, երևի մահացել է, նա էլ երեխաներն էլ»,  վշտացավ Միրիամը։ Կինը կռացել էր աղբյուրի վրա, ուր հանկարծ արտասուքի մեկ-երկու կաթիլ ընկավ, իր հերթին փոքրիկ շրջանակ գծելով ջրի մակերեսին։ Նա վեր նայեց, ցուցադրելով դժոխային ճակատագրից հալածված, բայց դեռևս գեղեցիկ դիմագիծը։ «Ես եմ նրա կինը»,  լսվեց դյուրաբորբոք ձայնը։ «Գետն ինքնած այս երկու թշվառներն էլ մեր երեխաներն են»։ Սրանցից բացի երկուսն էլ կային, բայց Աստված վերցնելով իր մոտ, ավելի լավ է հոգում նրանց մասին։ «Ինչ խորհուրդ կտաս ինձ ու Ջոզյային»,  հարցրեց Միրիամը կնոջը։ Նա առաջին անգամ խոսեց անծանոթների հետ։ «Կնոջ համար սիրահարներին միմյանցից բաժանելը բնության դեմ ուղված քայլ է. Բայց ես ճիշտը կասեմ, այնպես, ինչպես մահվան օրը»։ Չնայած ամուսինս պատմեց մեր նեղ օրերից, բայց չասաց ամենակարևորը, որն ամենից անտանելին է։ «Եթե դու ու քո սիրեցյալը ամուսնանաք, մի երկու տարի երջանիկ կլինեք, կսիրեք իրար, որի համար երբեք չեք զղջա. բայց հետ սետենա կխոժորվի, կդառնա տրամադիր, կոպիտ, դժգո, իսկ դու կդառնաս դյուրակրգիր, կբարկանաս ու կուզես բուխարումդ բողոքել ամուսնուդ, երբ նա տուն դառնա դրսի անհաջողություններից կտրվելու ցանկությամբ. այսպիսով ձեր սերը կամաց-կամաց կմարի, և իվերջո դուք թշվառ կլինեք»։ Այսպես պատահեց մեզ հետ, չնայած մի ժամանակ ազնիվ սիրահարներ էինք, ինչպես երբևէ կինն ու տղամարդը կարող են լինել։ Երբ կինն ավարտեց, ամուսինները մի հայացք փոխանակեցին, որից պարզ դարձավ, թե ինչպես ցրտաշուն ճակատագրի սառնամանիքից առավել ջերմ, քան իրենք էին կարծում, զգացմունք էր պահպանվել երկուսի սրտում էլ։ Իրենց ամուսնության ամենավճռական պահին, եթե իբրև փոխադարձ համաձայնություն, անհրաժեշտ մի խոսք կամ հայացք փոխանակեին, ապա այն կվերածներ նրանց վեհ զգացմունքները, կտաներ անցյալի գիրկը, և յուրաքանչյուրը վճռականորեն կաջակցեր մյուսին կյանքի դժվարին պայքարում։ Սակայն պահն անցավ ու անհետ կորավ։ Երեխաները մոր ձայնից արթնացան, վեր նայեցին,
միացնելով իրենց լացը ծնողների բողոքին այն աշխարի դեմ, որից փախել էին։
«Հոգնած ենք, քաղցած ենք»,
բղավում էին նրանք։
«Շեյքեր գյուղը շատ է հեռու»։
Շեյքերցի երիտասարդն ու օրիորդը վշտագին միմյանց նայեցին։ Նրանք թողել էին իրենց տան շեմը, և ահա հոգսերի ու տխրության մութ շարանը նախազգուշացնում էր նրանց. «Վերադարձեք»։ Անծանոթների պատմությունը երիտասարդ ծույքին երկմտանքի առջև կանգնացրեց։ Պատմություն ոչ միայն ողբալի ճակատագրով մարդկանց, այլև հուսահատված անհատի, ապարդյուն ծանր աշխատանքի, ընտանեկան կարիքի ու վշտի, օտարացած զգացմունքների ստվերոտ կանխագուշակումների մասին, որոնք նսեմացնում ու խավարեցնում էին խեղճ փախստականների հույսի արահետը։ Մի պահ տատանվելուց հետո նրանք լայն տարածեցին ձեռքերը, կնքելով իրենց վճիռը սիրո պարգևած մաքուր ու քնքշալից գրկախառնումով։ «Ետ չենք դառնա», ասացին նրանք։ «Աշխարը երբեք չի կարող մութ լինել մեզ համար, քանի որ միշտ կսիրենք իրար»։ Հետո Քենթերբերիի ուխտագնացները գնացին բլուրնի վեր։ Բանաստեղծը դնդնում էր հրաժեշտ քնարին տխուր ու հուսաբեկ բանաստեղծությունը, որն այդ մելամաղձոտ խմբին հոգեհարազատ երաժշտություն էր։ Նրանք այնպիսի ապաստան էին փնտրում, որ բնության կամ հասարակության նախկին կապերը խզված լինեին, անհավասարությունը վերացված, մարդկային հույսն ու վախը փոխարինված անխաթար ապահովությամբ, ինչպես գերեզմանում, աշխարի հոգնատանջ վտարանդիների ապաստարանում։ Սիրահարները վերջին անգամ ջուր խմեցին շեյքերի աղբյուրից, հետո անկոտրում հույսերով և առավել վստահ առաջացան խառնվելու վայրակ հորձանուտին։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։